Sedláčková se narodila 29. září roku 1887 v Praze, kde celý život žila. Byla hereckou hvězdou po několik desetiletí. Svými současníky byla oslavována a milována až nekriticky. Mezi jejími ctiteli nacházíme řadu mužů zvučných jmen. Okouzlovala svou elegancí a stala se také jistou ikonou módního stylu. Byla ženou cílevědomou a statečnou a rovněž ženou zatracovanou i zatracenou. Nakonec téměř zapomenutou. Život hodný antických tragédií. Zemřela 24. listopadu roku 1967 ve svých 80 letech.
Má jedinečné nadání vyjadřovat erotický sen svého obecenstva.
O ní napsal její velký obdivovatel, dramatik a kritik Edmond Conrad.
No, ono je dnes těžké posuzovat, jaké erotické sny mělo obyvatelstvo 90., 10., 20. let minulých staletí. Ale musím říct, že v tomto případě se do toho vžít dokážu, protože velmi často ty erotické sny na fotografiích vypadají jako parodie na erotiku. U Anduly Sedláčkové mi to připadá, že se umím vžít do té zamilované duše. A těch bylo.
Říká teatrolog profesor Vladimír Just.
Tatínku, nesete?
Koupil jsem je všechny.
Můžu se podívat.
Počkej, holka, budu číst sám. Tak třeba tady.
Ano.
Prager Tagblad. Mladá dáma přinesla na scénu znělý hlas a milý temperament, má divadelní krev v žilách a na první pokus člověk může říci, že se tato studentka u paní Hübnerové leccčemu přiučila.
A dál?
Tady píše Vodák.
Nechte mě to přečíst, prosím.
No tak čti, mladá dámo.
Její čtvrteční vystoupení zanechalo dojem velmi pozitivní, nejpřirozenější ze všech dámských debutů, jež jsme zažili v posledních dobách. Slečna vznášela se po jevišti bezpečně a půvabně a přece zase zdrženlivě a skromně s grácí upřímného ptáčka, kterého by bylo hříchem polekat.
Pro začátek to není špatné, Ježečku. Ale musíš se ještě hodně učit.
Budu, tatínku.
Ocitli jsme se v lednu roku 1904. 16-letá Anna měla za sebou svou první roli v Národním divadle, ale celá rodina Sedláčkových byla s divadlem bezprostředně spjata.
Její otec byl Alois Sedláček, patřil ovšem spíš do té éry předchozí, do té éry, dejme tomu, ředitele Schuberta, zatímco ona se stala stělesněním té nové éry. To ještě neví v těch 16, že bude opravdu stělesněním už té kvapilovské éry moderního psychologického divadla. A to, že hrála kalhotkovou roli takzvanou, to znamená, že se velmi ráda, a to až do konce svého hereckého života, převtělovala co do rodu, to znamená hrála teda ty mužský, tak to se projevilo už jako v dětském věku. A tahle ta hravost, ta radost toho, že je někým jiným, to myslím, že patřilo k jedné ze základních charakteristik její herecké výbavy.
Měl její otec ten základní vliv na to, že tíhla k divadlu?
Ano, její otec plus režisér a v té době šéf režisér a šéf činohry Jaroslav Kvapil. Však také byla jeho princeznou Pampeliškou a tu roli zdědila po slavné Haně Kvapilové. Už to o něčem svědčí. Za 4 roky po tom období, o kterém jsme teď mluvili, už hrává tyto role a on ji obsadil i do role Puka, kdy ona zakládá tu tradici takových těch napůl ďáblíků, napůl andílků, trošku dětských, ale trošku z dětství vyrostlých, ale s nesmírnou erotickou přitažlivostí. Hraje to v roce 1907 a pak znovu s úspěchem v roce 12 i později. A je zajímavá věc, že ona poní vlastně tuhle tradici jako mladá ženská žabec, ještě pubertální Puk, zdědila Jaroslava Adamová v úžasné inscenaci Frejkově ve 40. letech. Thank you.
Jmenoval se Max Urban, byl to architekt, o 5 let starší než ona, pocházel z pražské patricijské rodiny a jeho matka, bohatá vdova Urbanová, měla v Národním divadle lóži v prvním pořadí. Pan Max je prý oblíbený společník a má přátele ve vysokých kruzích, stejně jako mezi herci a sportovci. V neděli byl na garden party u Schwarzenbergu a já si hned pomyslela, jestli tam byla s ním. Musí jí jistě imponovat, takový mimořádný muž. Jednou jsem je spatřila, jak se vedli za ruce. Ideální pár zamilovaných snoubenců.
Tolik krátká vzpomínka obdivovatelky Anny Sedláčkové, Eli Bozděchové. Na scéně se nám objevuje Max. Můžeme říci, že právě svět divadla začínajícího filmu patřil k nějaké společenské smetánce?
Svět divadla určitě, svět filmu ještě ne, to byli průkopníci. A když si člověk přečte ty náměty těch filmů, ve kterých hrála Anna Sedláčková v režii a často ve scénografii architekta Urbana v té společnosti ASUM, což je zkrátka Andula Sedláčková, Urban Max, taková Andula žárlí, ta najde dopis a převlékne se za někoho úplně jiného, v cylindru za pána pátrá a nakonec zjistí, že žárlí na psa. Estrela, konec milování. Vždycky je tam převlečená Andula za někoho jiného. Čili to jsou zárodky těch jejich slavných převlekových rolí, které vrcholí třeba Rosalindou v Jak se vám líbí a v dalších a dalších rolí.
23. února v roce 1911 se Anna Sedláčková za Maxe Urbana provdala. Svatba byla ale tajnou, ostatně jí za pár hodin hned čekala jedna z jejich divadelních zkoušek. Nechala si své dívčí jméno, pod ním také celý život vystupovala. Jaký to byl svazek?
Částečně pracovní a částečně bych řekl existenčně výhodný pro Annu Sedláčkovou, protože Max Urban byl někdo. Spolubudovatel Barandova, osobnost opravdu vážená a ctěná, navíc opravdu průkopník českého filmu spolu s malířem Štáflem a některými dalšími a už tam taky poznává i ty své herecké budoucí partnery Jiřího Štajmara. To byl asi její nejčastější partner, však taky kolovali leckeré klepy o jejich vztahu. Ale co se týče těch jejich manželských svazků, tam byl vždycky přítomný i rozum u ní.
Otázkou je, zda právě proto jejich manželství neskončilo rozvodem.
Hovořím s vámi srdcem otevřeným, jako tento list, který snad budete držet svýma rukama a který by měl vypovědět všechno nejkrásnější a nejpěknější, co v srdci nosím. Kéž by to dovedl. Kdybyste byla teď u mne a viděla mne, jak se trápím každým tím slovem, které píšu, snad byste se taky usmála. Ale mne by to nebolelo, protože bych byl šťasten vědomím, že to víte, že jste to pochopila, a pak už byste se jistě neusmála, protože se nemůže smát tomu, kdo věří a modlí se. A já se modlím. Moje lásko, veliká a svatá, věřím v tebe, čekám na tebe a miluji tě.
Tento dopis v roce 1924 dostala Anna Sedláčková. Autorem byl herec Zdeněk Štěpánek.
A nebyl zdaleka jediný. Těch obdivovatelů z řad jejich hereckých partnerů bylo nepřeberně. Co já vím, co jsem si tedy přečetl, nebyl jsem u toho, tak tam padají jména jako Rudolf Dale, dokonce i jakoby zapomněl na svou orientaci Eduard Kohout, protože má lásky plná slova vůči ní, Jiří Štajmar, o tom už jsem mluvil, a samozřejmě Hugo Haas. Tam skutečně se dá mluvit o jakémsi celoživotní inklinaci citové, nejen rozumové, k této velké herečce. Čili ty avantýry, které patří k divadlu, ty drby, který si to publikum říká, jak to, že tahle hraje s tím a nehraje s tamtím, dokonce i když hrála s Vojanem v roce 1916 v tom slavném shakespearovském cyklu Zkrocení zlé ženy, tak se říkalo, že i ten stárnoucí mistr s velkým M, Eduard Vojan, patří mezi tu řadu zamilovaných.
Jak si to vysvětlit? Souvisí to s tím, jak například Edmund Conrad, dramatik a kritik, o ní také jednou napsal, na divadle byla zosobněním milostného ideálu.
No samozřejmě, že třeba byly tam i hezčí, ale nebyly tak dobré herečky. Ono i z fyzicky průměrného zjevu, vynikající, a řekl bych tady přímo geniální herečka ve svém oboru, vytvoří opravdu ten erotický ideál a Vojan měl na tohle cit.
Na kterých scénách se v té době Anna Sedláčková pohybovala?
Dělila svou, řekl bych, přízeň mezi Národní divadlo, kde teda po té kvapilovské éře kupodivu padla do oka i Karlu Hugo Hilarovi, s kterým se ale setkala už na Vinohradech. To byla druhá její scéna, kterou střídala Národní divadlo, Vinohradské divadlo. A u toho Národního ona se zasloužila o to, že když Česká ulice obsadila Německé stavovské divadlo, tak najednou šéf Činohry Hilar neví, co tam má hrát a Andula Sedláčková Ejhle mu tam zaplní až po střechu svými tedy skvělými kreacemi a kostýmy samozřejmě. Toto divadlo, takže se neoficiálně říkalo stavovskému divadlu divadlo Anduly Sedláčkové dávno předtím, než si ona sama divadlo založila.
Josef Kašpar byl ředitelem právního oddělení Pražské železářské společnosti a byl o 17 let starší. Měl styky, postavení a zkušenosti. Ella Bozděchová, její ctitelka, vzpomínala. Všem, kteří jsme jí stáli blízko, se zdálo, že do jejího života vstupuje ideální typ ochránce, který by ji zahrnoval vším, co by jen mohlo přispět k jejímu klidu a umělecké práci.
Anna Sedláčková se znovu vdává. Jejím druhým manželem se stal muž zcela odlišný než ti, se kterými se potkával, jak jsme slyšeli, a popsal to Josef Brož ve své knize Aféry Anduly Sedláčkové. Afér bylo nespočet. Jedna z nich se týkala toho, když se jí narodila její dcera.
Byla hvězdou se vším všudy. Nosila to, co se nosilo v Paříži. Nikdy nemohla zůstat pozadu. Byla v Praze vždy tou první. V časopisech se vyjadřovala například o vhodné délce sukní, nebo si nechala po francouzském vzoru ostříhat vlasy na krátko. Její účes, takzvaný bubikopf, se prosadil koncem 20. let. Nebyla by to ale Andula, kdyby se kolem ní nešířily skandály. Jedna z největších afér, které ji zasáhly, na sebe nenechala dlouho čekat. V roce 1926 se jí narodila dcera, kterou po francouzském vzoru pojmenovala Marcela. V rodném listě sice měla příjmení Kašparová, ale díky Andulinu zájmu o muže se ve společnosti šuškalo, že otcem možná není její manžel, a spekulovalo se o tom, kdo jiný by jím případně mohl být.
Otázkou končí text historičky Blanky Jedličkové z její knihy Ženy na rozcestí. Takže kdo mohl být otcem dcery Anduly Sedláčkové?
Znovu říkám, já jsem u toho nebyl, ale spekulovalo se o Hugo Házovi, který až podezřelým způsobem se zajímal o mladou dcerušku, o již zmíněném Jiřím Štajmarovi. Dokonce v bulvárním tisku se objevovalo jméno Jana Masaryka, ale tím hlavním asi kandidátem byl František Saver Hodáč, tedy ten ekonom a politik a vlastně člověk, který patřil opět k nějaké úplně vyšší sortě, než je, dejme tomu, pouze sorta umělecká.
Zaspekulujme si, co na to její druhý manžel Josef Kašpar, seriózní starší muž?
Není zaznamenáno, že by se k tomu jakýmkoliv způsobem nejen přihlásil, ale vůbec vyjadřoval.
Bylo typické, že Anna Sedláčková už představovala v té době takový ten hvězdný systém dané doby?
No samozřejmě. Vždyť to byla naše první Líza Doolittlová, dokonce ještě předtím, než to mělo premiéru v Británii, tahle slavná showová hra Pygmalion. Byl to ten slavný orlík, že jo, kdy se podle jejího kostýmu chlapeckýho, jo, do kterého se velmi ráda převtělovala, oblíkala půlka Prahy. A skutečně její kreace herecký, který provozovala jak na Vinohradech, tak v Národním divadle, předjímají řadu dalších skvělých hereckých výkonů. Já jsem tady mluvil o té Adamové a ona první u nás udělala tu Perikolovou, tu herečku, která v kočáru nejsvětější svátosti, kterou proslavila právě Jaroslava Adamová v té slavné aktovce s Janem Verichem. A tady zase ona předjímá prostě celou hereckou tradici.
15. březen roku 1939 vzniká protektorát Čech a Moravy a všechno je jinak. Co s Andulou Sedláčkovou?
Andula Sedláčková se rozhoduje ve velice těžké situaci, protože její muž, doktor Kašpar, byl vážně a jak se ukázalo opravdu smrtelně nemocen, ona se o něj starala a navíc byl penzionován, takže ta finanční jistota tady přestávala jaksi býti a ona se rozhodla, to je typický pro Andulu Sedláčkovou, že půjde do toho rizika a že si založí teda vlastní divadlo a vydělávat si bude nikoliv prostřednictvím mecenášů nebo manželů dalších, ale prostřednictvím vlastní práce. Čili, že v této tvůrčí etapě zúročí tu svou hvězdnou slávu ve vlastním divadle v Mozarteu.
Takže v Praze se objevuje scéna Divadlo Anny Sedláčkové. Můžeme říci osudové ženy. Co se tam hrálo?
Hrál se tam jedna konverzační repertoár, ale také se tam hrála skvělá Heda Gablerová, samozřejmě v hlavní roli Anna Sedláčková. A jelikož ona měla pocit, že i její dcerunka, to znamená ta Marcela, že by si měla taky zahrát, tak ona se rozhodla, chystala Čapkova loupežníka, ale to už bylo za okupace, kdy vyprovokovala k zuřivosti fašistický tisk v čele s árijským bojem tím, že uvedla věc Makropulos. Tu si uvedla kvůli sobě, protože hrála titul roli a zřejmě znamenitě, mělo to skvělé kritiky. A ona místo, aby reagovala, že Čapka stáhne, uvedla dalšího. A to kvůli dceři. A to byl ten loupežník, kde hrála ona, ta Marcela hrála Mimi. To nestačilo, ona udělala ještě další věci, takže dá se říct, že během okupace Anna Sedláčková si skutečně koledovala o koncentrák.
Květen roku 1942 a pokus o zabití říšského protektora Reinharda Heydricha. Ten následně po několika týdnech v červnu umírá a celou situaci bylo z pohledu nacistické okupační moci třeba propagandisticky využít. Přicházejí na řadu herci, kteří se sešli v Národním divadle. A tam se odehrál takzvaný slib věrnosti říši. Popisuje nám ho publicista Stanislav Motl ve své knize Mraky nad Barrandovem.
Manifestační shromáždění Projev loajality k říši zahájil ředitel Národního divadla dr. Ladislav Šíp. Hovořil tu rovněž ministr školství a národní osvěty protektorátní vlády Emanuel Moravec. Za herce vystoupil Rudolf Dale starší a hned v úvodu svého projevu zdůraznil, že jediným cílem zločinného atentátu na zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Heydricha bylo zničit vzájemnou důvěru mezi národem německým a českým, podvrátit i pokračující dorozumění mezi nimi a tedy zlomit i kulturní vzájemnost, jež se tak slibně začala rozvíjet. Vyjádřil odpor herectva nad zvrhlým zločinem. Na fotografiích tak můžeme vidět například Jaroslava Vojtu, Václava Vidru nejstaršího, Františka Kreutzmana, Eduarda Kohouta, Karla Hegra, Zdenu Baldovou a Lídu Bárovou a ta později vyprávěla, museli jsme tam tenkrát jít všichni pozvaní, jinak by to byl jejich konec.
Nemuseli úplně všichni a ten, kdo riskoval právě absenci a byla to opravdu hvězda první velikosti, to byla právě Anna Sedláčková. To, že se tam neobjevila, bylo do třetice velká tedy facka a provokace okupačního režimu, protože my si musíme uvědomit, v jaké to bylo situaci, kdy půl roku štvavý tisk na ní pořádal mediální lynč a ona ještě to vyvrcholila tím, že tam nepřišla. Ona se vymluvila tím, což byla tedy pravdivá skutečnost, že jí teda umírá manžel. To byla pravda, ten umřel za několik měsíců, ale faktem je, že tam odmítla jít z těch politických důvodů. Co riskovala, už jsem říkal. Co nastalo? Nastalo zavření divadla.
Vítejte, madam.
Děkuji za přijetí, pane doktore.
Hvězda takové velikosti ještě v této kanceláři nebyla.
Děkuji.
Umělkyně jako vy patří na jeviště.
Promiňte, pane doktore, ale to momentálně nezáleží na mě.
Víte, co se stalo? Museli jsme reagovat tvrdě.
Je alespoň nějaká šance.
Víte, co mám tady v té objemné složce? Samá udání. Na vás a na vaše divadlo.
Je na mě závislý celý soubor. Herci jsou bez gáže.
Čapkovy hry. Pokus vaší dcery uplatit redaktora Viléma Nejedlého.
To je lež. Ona nikoho neuplácela.
Nemáme důvod tak spolehlivému a uvědomělému novináři nevěřit.
Je to temperamentní mladá holka.
Jistě po mamince, že? No, zkrátíme to, madam. Další provoz divadla se vám povoluje.
To je od vás velmi velkorysé.
No, ale ještě se neradujte. Pro vaši dceru platí zákaz vystupování.
Ano, nějak jí to už vysvětlím.
V listopadu roku 1942 se v Praze v Černínském paláci Anna Sedláčková na úřadu říšského protektora sešla s nacistickým představitelem pro kulturu Emkem.
Ta dcera prostě nesměla hrát, aby se, tak říkajíc, vlk nažral a koza zůstala celá, ale to ona, když odmítla přijít do toho národního, nemohla vědět. Ta totalitní moc jedná někdy iracionálně. A tady to bylo skoro iracionální, protože potrestat jenom, že nesmí hrát dcera, skutečně bylo minimum proti tomu, co jí hrozilo.
Ani poválečné období, ale ani Sedláčkové, můžeme říci, nepřináší nic dobrého.
No, já myslím, že ona byla zralá na medaili a přitom jí přišli zavřít divadlo velice sprostým způsobem Rudé gardy a ona byla téměř v tisku označovaná za kolaborantku, ačkoliv to byla pro mě nejstatečnější žena té okupace, mezi herci určitě. A dá se říci, že ta její kariéra byla zlomena tedy tou druhou mocí, druhou totalitou, a to ještě před únorem 48. Ona se sice dvakrát, třikrát objevila na jevištích, ale opravdu to už nebyly jeviště s velkým J, jako bylo Národní nebo Velký Vinohradský. Ona se skutečně objevila v Halo kabaretu a v takových, řekl bych, podřadnějších scénách a vyvrcholení nastalo po únoru 48, kdy ona sama byla zatčena pod vykonstruovanou záminkou a její dcera Marcela, ta, která vlastně trpěla za matku už během té okupace, tak byla dokonce zavřena, dostala velkou pálku a nakonec si odseděla ve svých nejlepších letech necelé 4 roky v komunistickém kriminálu. To byly naprostý rány teda a zlomy, který opravdu Andulu Sedláčkovou, tuto hvězdnou dámu, tuto radostnou bytost, kterou všichni milovali, potkala a bohužel se na tom podílela celá společnost, včetně tedy jejich kolegů herců, protože se jich nikdo nezastal.
Bibi, Bibi.
Co tě tak dojalo?
Andula.
Anička Sedláčková?
Porazila jí motorka. Kousek od Stavovského divadla.
Aha, to jsou věci.
Měla tě ráda.
No jo, byla jsem pro ní tehdy žabec a ona slavná diva. Nebyla jsem pro ní žádná konkurence.
Jak můžeš teď takhle mluvit?
Hugo, my už spolu toho tolik prožili, tolik lidí odešlo.
Taková skvělá herečka.
Napadlo mě, že bych s trochou štěstí mohla přežít všechny tvoje milenky.
Nebuď cynická.
Jenom žertuju, abych nemusela plakat. Byla to tvoje životní láska, já vím.
No, četl jsem za ní divadelní texty. Já, který to k smrti nesnášel.
Byli jste skvělí, když jste spolu byli na jevišti. No třeba v Dámě v bílém.
A v Janě od Divernoise. Ve 34. jsme spolu hráli naposled.
A do posledního dějství zestárli na jevišti o 50 let. To už se vám spolu nepodaří.
Víš, Bibi, stojím v koupelně, koukám do zrcadla, zkoumám svoji tvář a říkám si, to už je třetí jednání.
Vy chlapi jste hrozně ješitní. Stárnutí je jediná spravedlnost.
Počkej, Bibi, až se do zrcadla podívám zítra a uvidím všechny ty vrásky v obličeji, vzpomenu si na Andulku a řeknu si, 5. jednání už začalo. A neúprosně se blíží konec hry.
Hugo Haas ve Vídni v roce 1967 vyprávěl své manželce o tom, že zemřela v Praze shodou nešťastných okolností právě Anna Sedláčková. Byla to pro něj a nejen pro něj opravdu ta osudová žena?
Byla to osudová žena pro celou generaci, ke které patřil Hugo Haas, ať už to byl Steinmar a další. Ale chtěl jsem jenom říct ty okolnosti. Ten její osud, kdykoliv se jaksi na ní usmál, tak přišla nějaká teda zvrat k nejhoršímu. A ten zvrat přišel tehdy, ten zuřivý motocyklista, který absurdně porazil za tehdejším Tylovým divadlem, přišel tehdy, když dostala zasloužilou umělkyni, kdy si najednou ti herci, kteří si ji 20 let nevšímali téměř, najednou z ničeho nic se k ní měli, stát ji ocenil a najednou se objevila v médiích po mnoha a mnoha letech, takže ona si mohla připadat s tím svým typickým šátečkem v ruce, jsou na to fotografie, s kterým hrávala skoro všechny role, tak najednou si mohla připadat na závěr života, že se na ní usmálo štěstí. Přijel motocyklista a byl šluz.
Říká teatrolog profesor Vladimír Just.